No matter how hard you try, you can't stop us now.
Dej služite Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Billy Preston i Nothing for Nothing, pesma iz 1974. godine sa kojom smo započeli novo izdanje emisije Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com, kao i svakog petka ovih nekih 2,5 do 3 sata posvećujemo soul i funk muzici, tako će biti i danas. Naravno, ja ću pratiti sve aktuelnosti koje se dešavaju kako u Beogradu, tako u Novom Sadu i ostalim gradovima u Srbiji. Konkretno, Skupština grada Beograda je počela, tako da ću to malo ispratiti, a pratit ćemo i šta se dešava u Novom Sadu i šta se dešava sa zatočenim, uhapšenim studentom Bogdanom. Sve neke nove informacije koje stignu do mene podelit ću sa vama. Ono što će biti centralna tema ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija jeste jedan od najboljih albuma, jedna od najboljih ploča u istoriji, pa generalno popularne kulture, popularne muzike, jeste album Otisa Reddinga, Otis Blue, odnosno Otis Redding Sings Soul, ploča koja je objavljena pre 60 godina, tačnije 15. septembra 1965. godine za Stax Records, odnosno Vault Records, koji je zapravo deo tog Staxa. Dakle, slušat ćemo nekoliko pesama sa te ploče, ali i neke druge, što Otisove savremenike, a što neke savremene pevače i pevačice. Aretha Franklin i Rocksteady je sledeća pesma koju slušamo, a nakon toga i Black Pumas. Spremite se nešto kasnije i za soul magiju Otisa Reddinga.
Thank you.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite clothes,
yes sir,
all my favorite clothes,
right.
My sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite.
Black Pumas i njihov veliki hit sa njihovog debitantskog albuma Colors, pre toga čuvena pesma Aretha Franklin i Rock Steady. A sada razmišljam koliko puta sam vodio emisiju u ovom podnevnom terminu, a da sam izgovorio rečenicu okupljanje ispred suda, uputite se tamo, verovatno više desetina puta, ne mogu više da prebrojim, a tako je i danas. Studenti u blokadi u Novom Sadu pozvali su građane da im se pridruže od 11 časova kod suda u Sutjeskoj ulici, dakle kod Spensa, kako bi sačekali odluku o žalbi na produženje pritvora studentu FTN-a Bogdanu Jovičiću, koji štrajkuje glađu u zatvoru deveti dan, dakle negde u u ovo vreme bi trebalo da se odlučuje o žalbi njegovog advokata. Zavisno od ishoda odluke pred žalbenim većem, doneće se i odluka o planiranom protestu za 19 časova i 30 minuta u kampusu. Mogao bi da bude protest i večeras u kampusu, a da li će ga biti, pratite uglavnom profile, studentske profile na Instagramu, X-u i drugim društvenim mrežama. Naravno, ja ću, ukoliko nešto saznam, to reći i u programu. Ono što bih takođe dodao je da zborovi Novog Sada takođe danas pozivaju građane da se okupe kod suda, i to u 14:30, u pola tri, a razlog tog okupljanja je doček onog provokatora Aleksandra Šulca i okupacionog upravnika Novog Sada Žarka Mićina, čije je saslušanje najavljeno za to vreme. Aleksandar Šulc je jedan od one dvojice koji su provocirali poljoprivrednike na protestu u ponedeljak i kojeg su navodno Paori napali. S druge strane, okupacioni upravnik treba da se pojavi kako bi dao izjavu po prijavi koju je podneo tokom jula nakon što su građani protestovali kod zgrade u kojoj živi. Ja ću vas takođe podsjetiti, studenti nemaju samo zahtev da se Bogdan Jovičić brani sa slobode, već traže i puštanje 7 građana koji se terete za pokušaj ubistva, kako je to nažalost kvalifikovano, zbog navodnog napada na pripadnike odreda vojne policije specijalne namene Kobre, da se i oni brane sa slobode. Njima je pre nekoliko dana pritvor produžen za još 30 dana, a zahteva se i puštanje trojice poljoprivrednika i još jednog građanina uhapšenih nakon protesta 15. septembra da se brane sa slobode, jer je njima određen kućni pritvor. Dakle, ljudima koji treba da oru njive, oni su odredili kućni pritvor i time ih praktično onemogućili da se bave svojim poslom. Ja ću također dodati, studenti traže i povlačenje izvesnih spornih izmena krivičnog zakonika, o čemu ću pričati u nastavku programa. Sada ćemo slušati Otisa Kleja i Trying to Live My Life Without You.
My life without you, babe, it's the hardest thing I'll ever. Ja.
Unutrašnja emigracija.
Everybody needs somebody to love, Solomon Burke sa Jules Hollandovim orkestrom. Naravno, Jules Hollanda znate po onoj njegovoj muzičkoj emisiji Later with Jules Holland na BBC-u, to je na BBC-u 2, da, dobro sam se setio. Ovu pesmu je napisao Solomon Burke zajedno sa Burtom Burnsom i Jerrym Wexlerom još 1964. godine, to je original. Također mnogi zaista umetnici, i to iz različitih muzičkih sfera, su je obrađivali. Najpoznatija soul obrada je od Wilsona Piketa, a onda i ona verzija koju su izvodili Blues Brothers tamo negde 1980. godine, John Belushi i Dan Aykroyd. A inače su i sami The Rolling Stones volili da sviraju ovu pesmu. Imate na YouTube-u, pogledajte recimo kako je izvode zajedno upravo sa Solomonom Burkom, a pesmu su obrađivali i Small Faces, Dusty Springfield, Led Zeppelin, dakle sve velikani muzičke scene. A mi ćemo sada da se preselimo u 1982. i u okviru emisije Unutrašnja emigracija, i to soul izdanje emisije Unutrašnja emigracija, slušamo The Jam sa albuma The Gift iz 1982. godine, kompoziciju Town Called Malice. Ovo je poslednji, šesti studijski album grupe The Jam i album koji pokazuje koliko je Paul Weller zapravo voleo Northern Soul i uopšte soul muziku, funk muziku, i to možete prepoznati na brojnim pesmama na ovoj ploči, pre svega kompozicija Precious, zatim pesma Trans Global Express, ali svakako i ova onako Motownom inspirisana kompozicija Town Called Malice.
Stealing kisses from me on the slide, taking time to make time.
Charles Bradley ili Screaming Eagle of Soul, kakav je nosio nadimak, i kompozicija The World is Going Up in Flames. Da, svijet je definitivno otišao dođavola, ali borba traje, borba neprestana. A studenti su pozvali na okupljanje u Novom Sadu ispred suda u Sutjeskoj ulici. Očekuje se da će sud odlučivati povodom žalbe advokata studenta Bogdana Jovičića. Traži se da se on brani sa slobode, i osim što studenti traže puštanje Bogdana Jovičića, traže puštanje poljoprivrednika i građana koji su uhapšeni nakon protesta 15. septembra ispred Banovine, kao i puštanje građana koji su osumnjičeni za napad na Kobre. Kao što sam rekao, studenti traže i povlačenje spornih izmena krivičnog zakonika, pa još jednom samo da se osvrnemo o kojim izmenama krivičnog zakonika je reč. Pre svega, vlast planira da progura izmenu krivičnog zakonika ne bi li se blokade saobraćajnica prosto a priori definisale kao krivično delo koje za sobom povlači zatvorsku kaznu. Meni se čini da je cilj da se praktično zastraše građani koji, kao što znate, preko 9 meseci, 10 meseci protestuju protiv bezakonja. O čemu se zapravo radi? Nacrtom zakona krivičnog zakonika, o kojem inače javna rasprava traje do 1. oktobra, planirana je izmena određenog člana koji je do sada predviđao krivičnu odgovornost ukoliko se, pa sad citiram odredbu, postavljanjem prepreka na saobraćajnicama, zaustavljanjem prevoznog sredstva u železničkom saobraćaju protivno propisima, ugrozi javni saobraćaj tako da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima. O čemu se zapravo radi? Predloženim izmenama krivičnog zakonika briše se taj uslov i uvodi se kazna zatvora do godinu dana za svakoga ko postavlja prepreke na saobraćajnicama i zaustavlja prevozna sredstva u saobraćaju protivno propisima. To zapravo znači da svaka protestna blokada bilo koje ulice može da se tretira kao krivično delo, čak i kada ne postoji nikakva stvarna opasnost, upozoravaju iz građanske inicijative, i zato i studenti između ostalog zahtevaju povlačenje izmena krivičnog zakonika. Oni se takođe protive uvođenju novog krivičnog dela obljuba bez pristanka. Ovo krivično delo podrazumeva manju kaznu od 3 do 12 godina, dok dosadašnja sporna i zastarela definicija silovanja ostaje nepromenjena u samom zakoniku. Takođe, tu je i ponovni pokušaj uvođenja novog krivičnog dela, objavljivanje materijala kojim se savetuje izvršenje krivičnog dela, a za ovo krivično delo propisana je kazna zatvora do 3 godine. Ovo je takođe posebno opasno jer se zapravo radi o određenoj vrsti pokušaja, verovatno cenzure interneta, nečega za čime je već posegnuo recimo Erdogan ili verujem Putin još godinama ranije, i iz tog razloga studenti, osim puštanja svog kolege, osim puštanja građana, zahtevaju i izmene, ove izmene koje sam naveo, krivičnog zakonika. U 11 časova je okupljanje, zapravo trebalo bi da je počelo u Novom Sadu ispred suda u Sutjeskoj ulici. Slušamo Edvina Stara, 25 miles.
Baby!
predivni klasik Motowna, I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch, Four Tops, sada 11 časova i 42 minuta, slušajte emisiju Unutrašnja emigracija uživo na www.daškojmlađa.com, a kad smo već zaplovili ovim Motown vodama, slušat ćemo i jedan Northern Soul klasik i to kompoziciju Tainted Love, u originalu pesmu je najpre snimila Gloria Jones i to 1964. godine i ova verzija pesme Tainted Love je zapravo bila izuzetno veliki hit u okviru te Northern Soul scene, čak je Gloria Jones zaslužila titulu kraljice Northern Soula. Gloria Jones je kasnije postala deo sastava T-Rex, njen momak je bio Mark Bolan i čak je 70. godina i snimljena još jedna verzija ove iste pesme, a Mark Bolan je bio producent, iako većina ljudi zapravo pamti ovu pesmu po 80-im, odnosno po synth-pop ili new wave verziji ove pesme, Tainted Love, koju izvodi Soft Cell. Mi ćemo sada ipak slušati verziju Gloria Jones i Tainted Love.
Seems to go nowhere, and I was not right, for I toss and turn. What's your name? Oh, wow, you look so nice. I know your man is satisfied. And young lady, what's your name? Oh, wow, I know your man is pleased all the way down to his knees. And what's your name? Tell me, I know your man is worried about where you are tonight, huh? Well, ladies, all of you ladies, all over the world, I want you to help me sing this. Here we go.
Deal.
bio Mayor Hawthorne i The Walk. Pre toga slušali smo Lee Fieldsa and the Expressions, kompozicija Ladies, to je izdanje sa Truth and Soul Recordsa. Možda vam ne znači ništa kad kažem ovako Truth and Soul Records, ali reći ću vam da je to izdavačka kuća koja je objavljivala između ostalog i Alo Blacka i onu pesmu koja je godinama uhodila Daška i Mlađo dok su radili na ASFM-u, to je onaj čuveni hit I Need a Dollar. Koliko se sećam, gotovo svaki dan je muzički urednik puštao tu pesmu i maltretirao Daška i Mlađo. Ali eto, Truth and Soul Records nisu objavljivali samo taj veliki hit Alo Blacka, već i Lee Fieldsa i kompoziciju Ladies. Pre toga smo slušali Gloriju Jones, original Tainted Love. Evo, stigla mi jedna poruka, kaže Tainted Love je pesma koja je dobra u svakoj verziji. Slažem se, i da vidimo još neke poruke koje su mi stigle. Evo, Armin je komentarisao ovo što sam pričao o predloženim izmenama krivičnog zakonika. Kaže ovako, dakle, predloženim izmenama vlast nam poručuje, obljubljujte se bez pristanka, ali ne blokirajte cestu. A također je dodao i da ima jednu teoriju, kaže Armin, uskoro ćemo saznati ko je iz nomenklature bez pristanka obljubio, da, verovatno aludira na to da menjaju zakon da bi nekoga izvukli od potencijalnog krivičnog gonjenja, i meni to apsolutno ima smisla. Slušat ćemo u nastavku, da vidim šta sam spremio na playlisti, aha, Monofonikse, ali pre toga hoću da vam pročitam jedan naslov. Ja sam već pričao o ovoj vojnoj paradi pre nekoliko dana, šta generalno mislim o vojnim paradama i šta mislim o konkretnoj vojnoj paradi u ovom društveno-političkom trenutku, tako da ne bih da se ponavljam. I evo, kolege iz sa portala n1info.rs su napisali jedan tekst gde govore da će biti 10.000 učesnika, bit će 600 vozila na toj paradi, ali mi se jako sviđa naslov. Izveli su jednu bitnu stvar iz tog teksta, a naslov glasi ovako: na vojnoj paradi bit će i kobre i izvodit će prikaz čuvanja štićene ličnosti. E pa ja evo kažem, ne moraju ništa da izvode, samo neka prilože fotografiju Andreja Hložana, onu fotografiju kobri iza prostorija Srpske napredne stranke kako brane štićenu ličnost. Mislim da ta fotografija najbolje prikazuje kobre. Eto, to je moj jedan predlog, moj mali doprinos za paradu, a mene ako se sete na Dan bezbednosti, sete se, mada dovoljno sam se već družio sa njima. Ovo su Monofonics i Bang Bang.
Bang, bang, and she shot me down, bang, bang, and I hit the ground.
I evo Jacques Dutron i Responsable. Jacques Dutron, čovjek koji je na neki način legenda francuskog rock'n'rolla, i ne samo rock'n'rolla, povezuju ga sa žanrovima kao što je rhythm and blues, garažni rock'n'roll, a boga mi i soul. Evo 12 časova i 2 minuta, drugi sat emisije Unutrašnja emigracija, i mi stižemo do naše današnje centralne teme, a to je album Otisa Reddinga pod nazivom Otis Blue ili ti Otis Redding Sings Soul. Obeležavamo 60 godina od ovog izdanja. 15. septembra 1965. godine je objavljena ova ploča za Stax Records, odnosno Vault Records, koja je, kako to kažu, subsidiary label, pod izdavačka kuća koja je unutar jedne izdavačke kuće, je tako da kažem. Otis Blue ili Otis Redding Sings Soul je zapravo soul album koji je učvrstio svetsku reputaciju Otisa Reddinga kao soul pevača, i ne samo kao soul pevača, šira publika ga je prepoznala sada i po nekim drugim muzičkim žanrovima. Također se smatra da je ovaj album, odnosno naslov ovog albuma Otis Redding Sings Soul, verovatno najviše doprinao tome da se reč soul ustali kao oznaka za muziku, jer se do tada često upotrebljavao izraz rhythm and blues. Koristimo ga i danas, ali nekako sada je soul prepoznat kao ta muzika koju je Otis Redding izvodio. Na ovoj ploči 3 od 11 pesama je napisao Otis Redding, još 3 je napisao njegov kolega soul pevač Sam Cooke, koji inače preminuo nekoliko meseci pre nego što je ovaj album o kome govorimo snimljen. Osim jedne pesme, ploča je snimljena u roku od 24 sata, i to od 9. do 10. jula 1965. godine u Memphisu, kao i na Reddingovim prethodnim izdanjima, a boga mi na većini izdanja izdavačke kuće Stax Records. Otisa je pratio njegov studijski bend Booker T and the MGs. Tu je bila i duvačka sekcija koja je bila sačinjena od članova bendova The Marquis i The Memphis Horns, a priključio im se i pijanista Isaac Hayes, koji će i kasnije napraviti vrlo uspešnu solo karijeru. Dakle, sve to zajedno je napravilo da ova ploča bude jedinstvena, da sa jedne strane bude prepoznatljiva po tom južnjačkom soulu koji su oni izvodili, a s druge strane da bude prepoznata po energičnim i snažnim nastupima Otisa Reddinga. Pričat ćemo još o ovoj ploči, slušat ćemo još pesama sa ovog izdanja. Počet ćemo, pa ajmo, sa najvećim ili jednim od najvećih hitova Otisa Reddinga, i kažu da je ovo pesma koja je onako jedno od najlepših izvođenja, može tako da se kaže, u istoriji popularne muzike. Otis Redding, I've been loving you too long, a nakon toga ćemo čuti i kako Otis Redding obrađuje Temptations, takođe sa ove ploče.
I've been loving you too long to stop now. You are tired and you want to be free. My love has grown stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. Oh. With you, my life has been so wonderful. I can't stop now. And your love is growing cold. My love is growing stronger as I
Otis Redding i My Girl, pre toga I've Been Loving You Too Long, My Girl naravno u originalu The Temptations. Centralna tema ovog izdanja emisije Unutrašnja emigracija jeste album Otisa Reddinga Otis Blue ili ti Otis Redding Sing Soul, album koji proslavlja 60 godina od izdanja. Dakle, ovaj album je sastavljen od sporijih i bržih pesama, kao što ste prepoznali, s jedne strane originala, s druge strane obrada. Ploča je zapravo predstavljala spoj svih zvučnih pravaca koji su u tom trenutku oblikovali popularnu muziku. Motown popa, bluza, britanskog rock'n'rolla, imate obradu Rolling Stonesa na ovoj ploči, i južnjačkog, odnosno Southern Soul'a. Ovaj album je 65. godine dospeo na vrh liste Rhythm & Blues albuma, a doneo je i dva radijska hita, pesmu koju smo slušali, I've Been Loving You Too Long, i kompoziciju Respect. Ono što je takođe bilo impresivno i što je upečatljivo za ovu ploču jeste način na koji je Otis uspeo da ostavi svoj pečat na svakoj pesmi, čak i onim koje je obrađivao, i to na pesmama koje su već ranije bile briljantno izvedene ili bile veliki hitovi. Recimo Change Is Gonna Come, koju Otis Redding obrađuje, Sam Cooke je pre njega već vrhunski izveo. Takođe Redding je obradio Down in the Valley Solomona Burka, čuvenu Rock Me Baby B.B. Kinga, kompoziciju koju smo sada slušali My Girl grupe Temptations, ali i pesme You Don't Miss Your Water Williama Bella i čuvenu Satisfaction grupe The Rolling Stones. Kako je to originalno obrađivao Otis Redding slušat ćemo i u nastavku. Kompozicija Down in the Valley u originalu je napisao i izveo Solomon Burke.
Down in the down in the bed.
but now that you left me, oh, how I cried, I did cry. You don't miss your water till you ever run dry. I kept you crying, sad and blue, oh my God. I was a playboy, I just wouldn't be true. But now that you left me, good Lord, how I cry, I keep crying, I keep crying. I didn't miss my water. No, I never miss my water till my well run dry. I sit here and wonder how in the world this could be. And oh man, I never thought you'd ever leave me. But now that you left me, good Lord, how I cry. You don't miss your wall, you don't miss your wall till your well run dry. Ooh, you don't miss your wall, you don't miss your wall till your well run dry. I miss my water, I keep missing my water, I keep missing my water. Well, I want my water, I need my water, I love my water, and I want my water, and I'm a little thirsty now, and I'm a little thirsty now, I want my water.
You Don't Miss Your Water, pesma koju u originalu izvodio William Bell, i to je onako čini mi se jedan od najranijih hitova Stax Recordsa. Snimljena je pesma još 1961. godine, ali čuli ste evo kako originalno to obrađuje Otis Redding na ovoj ploči koju danas preslušavamo. Ali ono što je posebno upečatljivo na ovoj ploči jesu autorske pesme Otisa Reddinga, i te pesme albumu daju posebnu snagu, pre svega pesma Respect, koja je na neki način definisala soul žanr, kasnije je Aretha Franklin učinila još popularnijom. Kompozicija I've Been Loving You Too Long, koju smo slušali, koja je napisana zajedno sa Jerryjem Butlerom i koja se smatra onako jedan od kažu najkatarzičnijih trenutaka u celokupnoj istoriji popularne kulture. Ali bila je još jedna autorska pesma koja je onako malo mračnija, i pesma koja upravo otvara ploču Otis Blue ili ti Otis Redding Sing Soul, a ta pesma se zove Old Man Trouble i slušamo je sada. Please wash away all my fears, oh now. Autorska pesma Otisa Reddinga, All Man Trouble, pesma koja otvara ploču koju smo posvetili, evo, jedan deo emisije Unutrašnja emigracija. Da spomenem samo da je na ovom albumu Otis Blue, Otis Redding Sings Soul svirala ova reprezentacija: Otis Redding na vokalima, Booker T. Jones je bio zadužen za orgulje, Isaac Hayes je pomogao sa klavirom, čuveni Steve Cropper je bio na gitari. Kaže da je u jednoj izjavi Keith Richards naveo da je Steve Cropper najveći gitarista svih vremena. Donald Duck Dunn je bio na bas gitari, Al Jackson Jr. sjajan bubnjar. Kada reč o duvačkoj sekciji, bili su to Wayne Jackson, Gene Miller, Andrew Love i Floyd Newman. Audio inženjer bio je Tom Dowd. Završit ćemo ovaj segment emisije i preslušavanje ovog albuma koji vam preporučujem da slušate, bilo da slušate muziku digitalno ili analogno. Eto, posvetite nekih 40 minuta ovoj ploči. Kao što rekoh, završit ćemo sa jednim live izvođenjem pesme Shake, pesma koju je napisao Sam Cook, a Otis Redding je izvodio širom sveta. Nakon ovog albuma postoje i planetarna zvezda i nastupao je širom Evrope, odakle ćemo i čuti ovo izvođenje Otis Redding i Shake, pa nastavljamo sa emisijom.
Unutrašnja emigracija. The world is getting
Slušali smo Alena Tucsona i Last Train Tucson, koji je jedan od najbitnijih likova, jedna od najbitnijih figura bogate scene grada New Orleansa. 12 časova i 30 minuta, evo, portal 021 prenosi šta se dešava ispred Novosadskog suda. Ispred suda organizovan je protest podrške studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću. Protest organizuju studenti u blokadi, a zahtev je da se Jovičić, koji se nalazi u specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, pusti na slobodu. Čeka se odluka po žalbi advokata. U 11 časova i 52 minuta su okupljeni ispred suda, izašli na raskrsnicu Sutjeske i Maksima Gorkog kako bi odali 16-minutnu poštu nastradalim u padu nastrešnice. I kako javlja 021, došlo je i do manjeg okršaja tokom odavanja pošte, kada je jedan muškarac na motoru pokušao da prođe kroz blokadu, ali su ga građani u tome sprečili. Inače, u zavisnosti od odluke o žalbi, studenti pozivaju građane da ostanu u pripravnosti i da prate studentske naloge na Instagramu, jer je moguće i okupljanje u kampusu Novosadskog univerziteta večeras od 19 časova. A mi ćemo u nastavku emisije slušati muziku iz Alabame. Zapravo, evo vam jedna preporuka ukoliko volite muzičke dokumentarce. Muzički dokumentarac koji se zove Muscle Shoals i koji opisuje istoriju dva izuzetno uticajna muzička studija u jednom o jednom malom gradu u Alabami koji se zove Muscle Shoals. Ta dva studija se zovu Fame Studio i Muscle Shoals Sound Studio. Između ostalog i Aretha Franklin i Rolling Stones su dolazili u Alabamu da snimaju svoje ploče. Slušat ćemo dve pesme koje su snimljene upravo u Alabami i koje su deo soundtracka za ovaj film koji sam vam sada opisao. To je Clarence Carter i kompozicija Patches. A nakon toga slušat ćemo i Jimmya Cliffa, koji je nakon uspešne reggae karijere pokušao da napravi proboj i na američko tržište sa pesmom Sitting in Limbo, ali pre toga Clarence Carter.
I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. The little money from the crops he raised barely paid
to the ground. When he tried to get up, life would kick him back down. One day, Papa called me to his dying bed, put his hands on my shoulder, then in tears he said, he said, Patches, I'm depending on you, son, to pull the family through. My son, it's all left up to you. Two days later, Papa passed away, and I became a man that day. So I told Mom I was gonna quit school, but she said that was Daddy's strictest rule. So every morning before I went to school, I fed the chickens and I chopped wood too. Sometimes I felt that I couldn't go on. I wanted to leave, just run away from home. But I would remember what my daddy said, with tears in his eyes on his dying bed. He said, Patches, I'm depending on you, son. I tried to do my best. It's up to you. One day a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, Mama knew what I was going through, 'cause every day I had to work the fields, 'cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. Though years have passed and all the kids have grown, the angels took mama to a brand new home. Lord knows, people, I shed in tears, but my daddy's voice kept me through the years. Saying, Patches, I'm depending on you, son, to pull the family through. My son, it's all left up to you. Lord, you still hear Papa's voice say, Patches, I'm depending on you, son. I've tried to do my best. It's up to you to do the rest. I can still hear Papa what he said.
Слухаце радио шоу Нукашња емиграција.
Say what life will Don't know if it's got to
12 časova i 44 minuta, slušali smo tri pesme koje su snimljene u Alabami, u mestu Muscle Shoals, ili u Muscle Shoals studiju, ili u Fame studiju, Clarence Carter, Patches, Jimmy Cliff i Sitting in Limbo, i Aretha Franklin, kompozicija The Wait, koju u originalu izvodi grupa The Band. Kasnije su to obrađivali i The Staple Singers, Diana Ross and The Supremes, Grateful Dead također imaju verziju, a ova verzija koju smo slušali, Aretha Franklin, je snimljena u Alabami, a ovu slide gitaru koju ste čuli u pesmi svira čuveni gitarista Dwayne Allman. Trenutno je u Novom Sadu sunčano i toplo, i kada sam ja dolazio ovdje u studio oko 11 časova, već je izgledalo da će biti baš onako sunčan i letnji dan. 27 stepeni izmereno u Novom Sadu, koliko je u Somboru, u Subotici, a boga mi i u Banatu. U Beogradu je trenutno izmereno 25 stepeni, u Negotinu je takođe vedro, 25 stepeni, koliko je izmereno i na zapadu Srbije. Nešto svežije, ali pretežno vedro, na jugu Srbije, u Leskovcu je 22, u Nišu je izmereno 23 stepena. Danas do kraja dana možemo očekivati temperature oko između 28 i 30 stepeni. Narednih dana situacija je takva da ćemo izgleda u jesen ući sa baš pravim letnjim temperaturama. Za vikend jutarnje temperature oko 13-14 stepeni, maksimalne dnevne do 32, bit će sunčano. Slično vreme i u ponedeljak i utorak, neko ozbiljnije, na oblačenje možemo očekivati tek u sredu 24.9. kada bi mogla da padne i kiša. A sada ćemo slušati kako to zvuči Fleetwood Mac, i to njihova čuvena kompozicija Dreams, kada se odsvira u jednoj soul formi. Ovaj band se zove The Electric Peanut Butter Company. Dreams.
Now here you go, can you say? take your time. And don't worry, baby. Everything is fine, even here lately. There's an old friend just hanging around. When you need me, I won't let you down.
Sva izdanja emisije Unutrašnja emigracija možete pronaći na sajtu www.daškoimlađa.com, podcasti sa muzikom. Također možete zapratiti i Instagram stranicu emisije Unutrašnja donja crta emigracija i možete podržati rad emisije ukoliko želite finansijski preko Patreona, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, također PayPal, paypal.me kroz Unutrašnja emigracija, a dinarski broj računa u Raiffeisen banci na koji možete uplatiti iznos možete pronaći upravo na Instagram stranici, kao što rekoh, Unutrašnja donja crta emigracija. Ovo što smo slušali malo pre jeste bio Curtis Harding, I Won't Let You Down. Curtis Harding je savremeni soul pevač, ali koji je, kao što ste čuli, okrenut ovom retro soul zvuku. Pesma je sa njegove ploče If Words Were Flowers iz 2021. godine, a taj album objavila je čuvena izdavačka kuća Anti Records. A evo u 12:55 preći ćemo malo i na afrobeat zvuke. Znate već da petkom povremeno volim da pustim i nešto afričko, ne nužno iz Afrike, ali inspirisano afričkom muzikom. Slušat ćemo sastav The Soul Jazz Orchestra. Oni dolaze iz Kanade, konkretno iz Otave, i spajaju s jedne strane jazz, s druge strane funky soul, ali su negde u svoji srži afrobeat band. Kompozicija koju ćemo sada slušati u emisiji zove se Mr. President. Posle sastava The Soul Jazz Orchestra i još jedan afrobeat, ovoga puta iz Amerike, i to za izdavačku kuću Colemine Records objavljuju. Oni se zovu Ikebe Shakedown, pesma se zove The Offering, ali pre toga The Soul Jazz Orchestra, Mr. President.
Mr. President? Are you listening, Mr. President? Open your ears,
Wait, who tied your walk? President.
Mr. 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 President.
sastav i Kebe Shake Down The Offering, pre toga The Soul Jazz Orchestra, Mr. President, jedan bend je iz Amerike, drugi bend iz Kanade, ali nesumnjivo inspirisani afričkim ritmovima, harmonijama i melodijama. A Ministarstvo osvete nastavlja sa represijom u prosveti. Inicijativa Roditelji Beograda saopštila je danas da se nastavlja politika odmazde nad profesorima, decom i roditeljima pete Beogradske gimnazije, navodeći kao primjer da su deca iz šest odeljenja u četvrtak imali zajednički čas iz jednog izbornog predmeta. Nelegalna VD direktorka pete, koja ponavlja da se ne radi o političkom revanšizmu nad profesorima kojima je odlučila da ne produži ugovore, a petoro suspendovala, dovlači profesore iz penzije da predaju fiziku koju mnoga odeljenja prirodnog smera nisu imale čitave dve nedelje. Naveo je u pisanoj izjavi jedan od pokretača inicijative Roditelji Beograda, Nemanja Milošević. Prema njegovim rečima, vršiteljka dužnosti direktorka opstuiše normalno funkcionisanje škole, ne želi da se zove inicijalni sastanak saveta roditelja, opstruiše i ne dozvoljava rad i funkcionisanje školskog odbora. Evo što je još rekao Milošević, u iole normalnoj zemlji ova žena bi odavno bila sankcionisana od prosvetne inspekcije i udaljena sa radnog mesta rešenjem ministra prosvete. Problem je što se na čelu ministarstva prosvete nalazi čovek koji je dobio zadatak da vodi ministarstvo osvete, zaključio je jedan od pokretača inicijative Roditelji Beograda, Nemanja Milošević. A mi u nastavku slušamo sastav iz Kalifornije, iz Los Angelesa, sastav koji važi za praktično najbolji rocksteady reggae band na svetu, kada je reč o savremenim, naravno, rocksteady reggae bendovima. Međutim, oni imaju pevača koji ima vokal koji zaista podsjeća na Otisa Reddinga, koga smo danas slušali, i sam Jesse, koji je pevač ovog benda, je rekao da mu je Otis Redding jedna od glavnih inspiracija. Sa istoimenog albuma Reggae Hit LA slušamo tu pesmu i band The Agrolites. Uživajte.
Oh!
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Evo Joe Cocker i Woman to Woman, pre toga slušali smo reggae majstore iz Los Angelesa The Agrolites i kompoziciju reggae hit LA. A ukoliko ste juče ujutru slušali Alarm, čuli ste da i mene i mlađu vezuju lepe uspomene za Futoški park u Novom Sadu, da se tako izrazim. Pa evo jedne vesti koja se tiče upravo tog najlepšeg parka u Novom Sadu. Naime, građanski pokret Bravo podneo je prijavu u gradskoj upravi Novog Sada za inspekcijske poslove zbog sumnje da je kompanija Trinity Park DOO iz Novog Sada bez građevinske dozvole ogradila i prisvojila deo Futoškog parka. Pokret je u saopštenju naveo da je Futoški park opšte dobro prostor koji pripada svim građanima. Zapitali su se može li se on samovoljno ograđivati i zatvarati i to bez dozvole, imali institucionalne hrabrosti da se ovako postupanje zaustavi. Također su postavili pitanje da li je normalno da umjesto zaštite javnog interesa građani svedoče prećutnom tolerisanju. Naravno nije normalno, ali je nažalost postalo uobičajeno. Ja sam prošao kroz Futoški park preključe, ne znam da li se juče desilo još nešto novo. Ono što se tamo dešava jeste da je bivši hotel park sravnjen sa zemljom, dakle u potpunosti je srušen i na njegovom mestu će se graditi novi hotel, navodno sa 5 zvezdica. Ja sad ne znam dokle se računa parkovska površina, dakle dokle je Futoški park, a gde počinje ta parcela gde treba da se gradi hotel. U svakom slučaju treba biti onako baš jako oprezan, jer čini mi se da oni pokušavaju onako malo po malo da zauzmu, odnosno ukradu od parka i da prisvoje taj deo prostora za budući hotel. Tamo je igralište za decu pored, mislim, apsolutno je i nebezbedno, tako mi barem deluje, tako da dobro je što je Bravo podneo ovu prijavu, kakav god da bude ishod. U svakom slučaju i mediji bi trebali malo više da se zainteresuju, a onda i mi građani da ispratimo šta se tamo zaista dešava i da sprečimo neko eventualno protivzakonito postupanje. U nastavku ćemo slušati sastav The Redskins, jedan od mojih omiljenih bendova iz 80-ih, bend koji spaja energiju punka, muziku soula, politiku marksizma, sve to u jednom, i njihov jedini album je dobio nekako novo tumačenje i to u Srbiji 2025. godine, s obzirom da se taj album zove Neither Washington Nor Moscow. Tako su ovu ploču oslovili engleski marksisti The Redskins. Dakle, ni Washington, ni Moskva. Može da se spoljnopolitički primeni i u slučaju Srbije. Slušamo Redskinse i Lean on Me, a nakon toga i Francuze Camera Silence.
Oh, depend on me. You can battle along without solidarity, but because together we can fight, and we now do the fun. Fight on freedom, success comes to the strong. Fight goes on. Take it down. Ha. Oh, no.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other sticker valentines, 'cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. This world is killing you, oh, Allison. My aim is true. Well, I see you got a husband now. Maybe leave your pretty fingers lying in the wedding cake. You used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. I think somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way. I know this world is killing you, oh, Allison. My aim is true. My aim is true. My aim is true.
Elvis Costello i Allison. Eto, Daško i Mlađe imaju onu čuvenu pekarku i generalno su fascinirani pekarkama, a Elvis Costello je ovu pesmu posvetio jednoj devojci koju je primetio u supermarketu. Inače, pesma Allison je prvi put objavljena na debitantskom albumu Elvisa Costella, My Aim is True. Dakle, album se zove po stihu iz ove pesme Allison. Taj album je objavljen 1977. godine za čuveni, kultni, uticajni Steve Records. U Novom Sadu je u toku proteste podrške studentu Bogdanu Jovičiću ispred Novosadskog suda u Sutjeskoj ulici. Studenti i građani još uvek čekaju odluku po žalbi na rešenje o produženju pritvora Jovičiću, a zavisno od ishoda odluke pred žalbenim većem, studenti će doneti odluku o planiranom protestu u Novom Sadu večeras od 19:30. To su poslednje informacije. Ono što takođe mogu da dodam jeste da su zborovi Novog Sada pozvali građane da se okupe kod suda danas u 14:30, dakle odmah posle ove emisije pravo ispred suda. Razlog tog okupljanja je doček Aleksandra Šulca, to mi je onaj provokator što snima poljoprivrednike, građane, studente za TikTok, a pojavit će se i okupacioni upravnik Novog Sada, Žarko Mićin. njihovo saslušanje je najavljeno za to vreme, dakle ponovit ću još jednom, 14 časova i 30 minuta ispred Novosadskog suda u Sutjeskoj ulici. A mi ćemo slušati sada jedan band koji dolazi iz Indijane, također jedan savremeni soul band koji je onako old school ili retro soul, kako bi to nazvali. Oni se zovu Duran Jones and the Indications, a pesma se zove Morning in America.
As the trains in New York City roll thunder down the line, the teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. Maricopa say a man is but is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington receive their brief and proof, while Letty fills the pipelines in a Detroit county school. And I think of my grandmother, how she told me to be strong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Doctor ordered, come screaming through the pain. And in towns across the country, it's color that divides. When in working men and ladies, we can find our common side.
And they will, too, we all come to understand.
see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. Wake up and try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. Now I swear, you salvation isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know that we're not alone. Cause the world is getting smaller each passing day.
Passing day.
Now it's time to start making changes. And it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes.
Before
none of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
None of us are free if one of us is chained. Dakle, može da se prevede na našu situaciju i poklič pustite ih sve. Slušali smo Solomona Burka, 13 časova i 42 minuta. Kao i uvek četvrtkom i petkom, podsjetim vas da se pojavio novi broj nedeljnika Vreme, odnosno novi broj nedeljnika Radara. Kupite, ja sam baš juče kupio Vreme i pročitao sam već većinu tekstova. Šta možete pročitati, evo recimo konkretno u Vremenu, intervju koji je Nedim Sejdinović uradio sa Jovom Bakićem pod nazivom Imamo ljude koji će se obračunati sa kriminalom. Također imate analizu Slobodana Georgijeva koja se tiče spoljne politike, da li će Evropa promeniti odnos prema Vučiću i režimu. Još jedan od tekstova koji možete pronaći u novom broju Vremena jeste tekst Davora Lukača pod nazivom Vojska za paradiranje i bacanje narodnih para. Naravno, bavio se predstojećom vojnom paradom. I još jedan interesantan tekst je u Vremenu, a to je tekst pod nazivom Budući poslanici pred prijemnom komisijom. U ovom tekstu se analizira to na koji način se bira buduća ili kako kažu već formirana studentska lista, dakle ko može da završi na toj listi i kakve uslove može da, odnosno pardon, mora da ispuni. Dakle, još jedno podsjećanje, novi broj Vremena na kioscima, novi broj Radara na kioscima, kupite i podržite profesionalno, pre svega profesionalno novinarstvo. Još jedna legenda New Orleansa ili New Orleansa, kako već želite, danas u emisiji, ovo je Dr. John i kompozicija Every Wanna Get Rich Right Away. To Dr. Johnny, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, to jest Soul i Funk izdanje emisije, kao i svakog petka. Naravno, sva izdanja emisije možete potražiti na www.daškojmlađa.com, podcasti sa muzikom, i slobodno pišite, a možete i podržati ukoliko želite emisiju Unutrašnja, Donja crta emigracija na Instagramu, eto tamo me možete pronaći. Pred nama je sunčan vikend, nadam se da imate lepe planove, ali takođe budite u pripravnosti ukoliko studenti, građani, aktivisti pozovu i ukoliko bude bilo nekih većih protesta tokom vikenda. Promena će doći, to vam poručuje i Sam Cooke. Čujemo se u ponedeljak.
Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother. And I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought I couldn't last for long. But I know a change gonna come. Oh, yes it will.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.